Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spun de la Radio Vocea Speranței. Sunt Bianca Timșa Stoicescu.
A fi creștin înseamnă să ai parte de câteva avantaje. A avea legătură personală cu Iisus Hristos, a primi pe Duhul Sfânt ca ajutor și însoțitor în viața ta, a primi biruință asupra păcatului și asupra tuturor lucrurilor care te fac să te simți inferior sau neîmplinit, a-ți însuși trăsăturile lui Hristos și a fi transformat după imaginea lui și nu în ultimul rând fericire în viața aceasta. Să nu uităm că avem parte și de pace și de odihnă, de o viață fără îngrijorare atunci când suntem creștini, creștini practicanți. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor care sunt chemați după planul său, așa scrie apostolul Pavel Romanilor. Lumea este un loc nesigur. Dezastre naturale, insecuritate financiară, crize economice. Cum poate cineva să găsească odihnă într-un astfel de timp tumultos? Așa cum spune apostolul, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă că, indiferent de ce se întâmplă în lume, Dumnezeu are grijă de copiii lui. Vină ce ar veni, recesiuni, uragane, corupție, încălzire globală sau orice altceva ce lumea poate arunca în calea noastră, Dumnezeu va avea grijă de noi. Noi suntem aceia care îl iubesc pe Dumnezeu. Nimic nu ni se poate întâmpla care să nu fie spre binele nostru absolut. Un creștin poate trece prin viață fără ca vreodată să se îngrijoreze de vreun lucru. Chiar dacă vezi sau nu vezi, dacă înțelegi sau nu înțelegi rezultatul final, noi putem trece prin viață total lipsiți de stres, liberi de stres și de îngrijorare, știind că cineva a pus la cale toată viața noastră, de la început la sfârșit, pentru cel mai mare bine al nostru. Aceasta, desigur, nu se referă la varianta cel mai mare bine al nostru pe care ni l-am imaginat noi. Înseamnă că Dumnezeu organizează totul ca să ne facă fericiți pentru mult timp, așa că va îngădui să experimentăm și încercări care, tratate din perspectivă corectă, sunt oportunități de a ne dezvolta, de a distruge ceea ce este rău în noi, astfel experimentând tot mai multă bucurie. Nu este acesta cel mai mare bine pentru noi? Deși este mult mai scurtă, cartea lui Zaharia poate fi așezată alături de profețiile lui Isaia, Daniel și Ezechiel, în ceea ce privește bogăția de informații asupra vremurilor viitoare. Împreună aceste patru cărți sunt corespondentul Apocalipsei din Noul Testament. Cartea poartă numele autorului ei, Zecar Iah, se traduce prin Dumnezeu își aduce aminte, nume cum nu se poate mai potrivit pentru cel ce anunță reînceperea vremurilor de binecuvântare asupra Israelului. Zaharia este un nume dat copiilor născuți la bătrânețe. În textul Scripturii ne întâlnim cu numai puțin de 29 de personaje care au purtat această numire. Profetul Zaharia a fost fiul lui Berechia, fiul lui Ido. Ca și predecesorii săi, Ieremia și Ezechiel, Zaharia a aparținut neamului preoțesc. El a fost născut în Babilon. Când împăratul Cir a dat decretul reîntoarcerii, a venit împreună cu bunicul în Palestina. A fost chemat de Dumnezeu la slujba profeției încă de tânăr și a activat la început împreună cu mai vârstnicul Hagai. Lucrarea lui s-a întins pe o perioadă de 3 ani. Domnul Iisus ne spune în Matei, capitolul 23 cu versetul 35, că Zaharia a fost omorât între templu și altar, sfârșind la fel cu un alt purtător al aceluiași nume. Împreună cu Zorobabel, căpetenia poporului, Iosua, marele preot, și Hagai, profetul, Zaharia a fost folosit de Dumnezeu în Ierusalim, începând cu anul 520 înainte de Hristos. Ca Hagai, Zaharia este un profet al reconstrucției. El este ridicat de Dumnezeu să vorbească evreilor care se întorseseră în Palestina, după cei 70 de ani petrecuți în robia babiloniană. Altădată, un neam puternic și vestit, evreii au ajuns să locuiască în țara lor doar datorită bunăvoinței unui stăpânitor al lumii de atunci. Situația lor materială, politică și socială era vrednică de toată mila. În acest context, Dumnezeu i-a folosit pe Hagai și Zaharia să le spună celor întorși din Babilon că nu trebuie să se oprească la prezentul dezolant, ci trebuie să spere și să lucreze pentru viitorul glorios pe care li-l-a pregătit Jehova. Hagai a avut un mesaj aspru și critic. Prin Zaharia, Dumnezeu a lucrat altfel. Mesajul lui Zaharia a trecut repede peste neajunsurile prezentului, descoperindu-le viitorul strălucit care îi așteaptă. Zaharia este un vestitor al slavei și al lucrărilor lui Mesia. Pentru a descrie planurile viitoare pe care le-a făcut Dumnezeu cu poporul ales, Zaharia a folosit o serie de 8 vedenii, 4 predici și 2 rostiri profetice. Primele 8 capitole ale cărții au fost scrise ca o încurajare a poporului în lucrarea de rezidire a templului. Ultimele 6 capitole au fost adăugate după terminarea reconstrucției și prevestesc lucrarea lui Dumnezeu prin Mesia. Mesajul din cartea lui Zaharia a trecut de la stăpânirea popoarelor străine la stăpânirea lui Mesia, de la pedeapsă la vremuri de pace și de la nelegiuire la trăirea în sfințenia prezenței Domnului. În cartea lui Zaharia există o extraordinar de amănunțită prezentare a lucrării lui Mesia. El ne este prezentat ca odrasla, robul Domnului, intrarea în Ierusalim călare pe un măgăruș, păstorul cel bun, păstorul lovit cu oile risipite, Hristos vândut pe 30 de arginți, Hristos cu mâinile străpunse, dar și mântuitorul poporului său, rănit în casa celor ce-l iubeau, se întoarce pe muntele măslinilor și va fi încoronat la venirea lui. În afară de confirmarea lui Iisus din Nazaret ca Mesia prin împlinirea profețiilor sale, Zaharia ne oferă și o lecție de spiritualitate în textul din capitolul 7. O delegație venită din partea oamenilor din Betel l-a întrebat dacă trebuie reluate ritualurile sărbătorești de altădată. Răspunsul dat atunci de Zaharia este o lecție care nu și-a pierdut nici astăzi valabilitatea. Sărbătorile, fără suportul unei vieți de ascultare față de Domnul, sunt fără nicio valoare înaintea ochilor lui.
Dacă aș putea cumva să zbor din stea în stea, ca să privesc ce azi nu pot privi, așa de mic pământul nostru.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Cartea lui Maleah este ultima a Vechiului Testament. El este ultimul glas ce răsună în Israel înainte ca vocea profeților să amuțească pentru câteva sute de ani. Cartea poartă numele autorului ei, Maleahi fiind un derivat de la Mal-Ach-Yah, care se poate traduce prin mesagerul lui Jehova. Profetul Maleahi a fost ridicat de Dumnezeu în Israel la puțin timp după activitatea desfășurată în Ierusalim de Neemia. Personalitatea și familia profetului sunt complet necunoscute. Așa cum îl arată și numele, profetul este important doar pentru mesajul pe care îl poartă, nu prin sine. Ne aflăm după revenirea evreilor în Ierusalimul lui Iuda, la suficient timp după activitatea lui Neemia, pentru ca poporul să o fi luat iarăși pe căi greșite. Zelul preoților și al poporului se stinsese. Activitatea religioasă căzuse iarăși pradă formalismului, dar și acesta era unul incomplet și neconform legii. Ultima dată cunoscută despre activitatea lui Neemia în Ierusalim a fost anul 430 înainte de Hristos, așa că trebuie să plasăm misiunea lui Maleah la puțin timp după această dată, probabil între anii 420 și 397 înainte de Hristos. Data la care Dumnezeu l-a ridicat pe Maleah în Israel este legată direct de profeția rostită de Daniel asupra Ierusalimului. Dacă vă aduceți aminte, profetului i s-a spus că asupra Ierusalimului vor trece până la vremea sfârșitului 70 de săptămâni de ani. Exprimarea lui a părut puțin neclară și inutil complicată prin felul în care a făcut el enumerarea acestor săptămâni. Vor trece 7 săptămâni, apoi 62 de săptămâni. Ce a fost așa de important după primele 7 săptămâni pentru ca prorocul să marcheze acea bornă din scurgerea vremii? Este greu să găsim un alt răspuns decât faptul că la 7 săptămâni de ani în Israel a încetat activitatea profetică. Mesajul rostit de Maleah a fost evenimentul care a marcat scurgerea primelor 7 săptămâni de ani din calendarul profetic hotărât de Dumnezeu pentru Israel. Problemele din vremea lui Maleah seamănă foarte mult cu cele întâlnite de Neemia în activitatea lui. O preoție coruptă, neglijarea dărniciei către casa Domnului, zecimea, și căsătorii încheiate cu femei din afara Israelului.
Scrisă în forma clară a unui dialog între Dumnezeu și evrei, cartea lui Maleah este un apel insistent la pocăință și la întoarcerea la Dumnezeu. Profeția se împarte simetric în două. În primele două capitole, apelul la pocăință este motivat de starea prezentă a poporului. În ultimele două capitole, chemarea la pocăință este motivată de venirea zilei Domnului. Întreaga carte a lui Maleah este un manifest împotriva îndepărtării de Dumnezeu. Textul ei poate fi folosit foarte bine pentru a-i trezi pe cei care s-au răcit în sentimentele lor față de Dumnezeu. Punctul culminant al profeției se află în capitolul 3, versetele 1 și 2. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Maleah întinde mâna peste aproximativ 400 de ani și leagă Vechiul Testament de Noul Testament prin vestirea lucrărilor lui Ioan Botezătorul și ale Domnului Iisus Hristos. Numirea de mesager al lui Jehova, a lui Maleah, i s-a potrivit de minune. Dar la fel de bine, prin sol al Domnului, poate fi subînțeles și Ioan Botezătorul și chiar Domnul Hristos. Se cuvine să aflăm câteva lucruri care îl fac pe Maleah, omul care închide canonul Vechiului Testament. În primul rând, această ultimă carte se încheie cu un cuvânt semnificativ pentru starea în care a ajuns poporul fără Dumnezeu, blestem. Neascultarea evreilor a atras asupra lor dezlănțuirea pedepsei. Trebuie ca cineva să intervină și să înlăture acest blestem pentru ca să nu mai apese greu asupra poporului. Apoi profeția lui Maleah conține anunțarea venirii Domnului Hristos. El este cel ce s-a făcut blestem pentru noi, lăsându-se să fie atârnat în locul nostru pe lemnul crucii. Maleah publică un avertisment pentru toți cei ce așteaptă ziua Domnului. Există pericolul așteptării Domnului într-o atitudine greșită. Scepticismul, indiferența și formalismul sunt semnele ei caracteristice. În fine, Maleah anunță preocuparea lui Dumnezeu pentru cei care nu îl uită. O carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Cartea lui Maleah se încheie într-o atmosferă de neglijență și necinstire a numelui lui Dumnezeu. Doar membrii unei rămășițe vorbesc unul cu altul șoptind încet: știi că El vine? Da, știu. Dumnezeu nu-i uită pe aceștia și notează pentru binecuvântarea lor veșnică.
Iosif, personaj biblic ce apare în prima carte a Bibliei, este persecutat și invidiat de familia lui pentru că are un vis, apoi un al doilea vis, care ar profetiza că toți îi se vor închina. Ajuns sclav în Egipt, deși este ascultător și smerit, ajunge în închisoare unde iarăși este ignorat de cei pe care îi ajută. El le explică celor două personalități din temniță ce înseamnă visul lor. Cel care scapă însă nu se întoarce pentru a-i da o mână de ajutor. Dacă iubirea părinților și a fraților nu rămâne când apare un vis aiurea, cum să se păstreze recunoștința oamenilor necunoscuți? În Geneza, capitolul 41, primele 44 de versete, se spune că locul lui Iosif rămâne tot în temniță până când, după 2 ani, Faraon a visat că stătea lângă râul Nil. Și iată că 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au mai suit din râu alte 7 vaci, urâte la vedere și slabe la trup, și s-au așezat lângă ele pe marginea râului. Vacile urâte la vedere și slabe la trup au mâncat pe cele 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup. Și faraon s-a trezit. A adormit din nou și a visat un al doilea vis. Se făcea că 7 spice de grâu grase și frumoase au crescut pe același pai. Și după ele au răsărit alte 7 spice slabe și arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice grase și pline și faraon s-a trezit. Iată visul. Dimineață, faraon s-a tulburat și a trimis să cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. Le-a istorisit visele lui, dar nimeni n-a putut să le tălmăcească lui faraon. Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui faraon: mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Faraon se mâniase pe slujitorii lui și mă aruncase în temniță în casa căpeteniei străjerilor pe mine și pe mai marele pitarilor. Amândoi am visat câte un vis în aceeași noapte și anume fiecare dintre noi a visat un vis care a primit o tălmăcire deosebită. Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al căpeteniei străjerilor. I-am istorisit visele noastre și el ni le-a tălmăcit și ne-a spus: lucrurile s-au întâmplat în tocmai după tălmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine, faraon m-a pus iarăși în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță. Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la faraon. Faraon a zis lui Iosif: am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui faraon: nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui faraon. Iosif a zis lui faraon: ce a visat faraon înseamnă un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui faraon ce are să facă. Cele 7 vaci frumoase înseamnă 7 ani și cele 7 spice frumoase înseamnă 7 ani, este un singur vis. Cele 7 vaci sfrijite și urâte care se suiau după cele dintâi înseamnă 7 ani. Și cele 7 spice goale, arse de vântul de răsărit, vor fi 7 ani de foamete. Astfel, după cum a spus lui faraon, Dumnezeu a arătat lui faraon ce are să facă. Iată, vor fi 7 ani de mare belșug în toată țara Egiptului. După ei vor veni 7 ani de foamete, așa că se va uita tot belșugul acesta în țara Egiptului și foametea va topi țara. Foamea de aceasta care va urma va fi așa de mare că nu se va mai cunoaște belșugul în țară. Cât privește faptul că faraon a visat visul de 2 ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Acum, faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug, să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă la îndemâna lui faraon grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Cuvintele acestea au plăcut lui faraon și tuturor slujitorilor lui. Și faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și faraon a zis lui Iosif: fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și de atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif: Uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după a lui și strigau înaintea lui: în genunchi! Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif: eu sunt Faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul, în toată țara Egiptului. În tot acest episod istoric, în toată această frântură de viață, totul a pornit de la un principiu. Dumnezeu este cel căruia trebuie să-i ceri sfatul, chiar și pentru a-ți tălmăci un vis. Interesant este că Iosif întâlnește în calea lui oameni de toate felurile, care se folosesc de el, care îl rănesc, dar el rămâne cu gândul acesta pe care îl spune sus și tare: Dumnezeu va rezolva ceea ce ție ți se pare o neputință. El nu începe să se laude pentru că s-a descurcat singur când Dumnezeu l-a părăsit și a ajuns la închisoare. El nu se supără pe Dumnezeu că a fost vândut de frații lui și că n-a avut parte de recompense. El se încăpățânează într-o singură direcție: să-i dea Creatorului partea lui. El, doar el, nimeni altcineva. Chiar de-i merge rău, chiar de nu este liber și fericit, chiar dacă nu îi se oferă o mângâiere, Dumnezeu știe ce știe. El trebuie lăsat să vorbească și lui trebuie să îi se ceară sfatul. Să fii primul după Faraon se poate doar dacă și atunci când alții cred că Dumnezeu tace, dar pe tine te interesează un singur lucru: să te consulți cu cel care pentru tine e prezent, deși îți merge greu în viață. Aceasta este credința care te propulsează în societate și îți dă puterea emoțională să mergi în viață.
Am fost alături de dumneavoastră pentru 30 de minute. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă mulțumesc pentru că m-ați însoțit. De săptămâna viitoare vom discuta despre importanța banilor, despre modul în care îi administrăm și despre ceea ce ar trebui să facem pentru ca ei să fie nu numai ai noștri, ci și ai lui Dumnezeu și, de ce nu, chiar și ai semenilor noștri, pentru că tot ceea ce avem este primit și atunci când dai mai departe, primești înapoi însutit. Sunt Bianca Timșa Stoicescu, pe curând!